Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мінскі аблвыканкам не дазволіў арганізаваць у нядзелю краязнаўчую паездку па мясцінах слуцкага збройнага чыну. У сталіцы была сарваная памятная вечарына. Ад гаспадара Мінскага клубу, дзе меркавалася адзначыць гадавіну слуцкага збройнага чыну, супрацоўнікі спецслужбаў запатрабавалі скасаваць дамову аб арэндзе залі. На вечарыну былі запрошаныя каля сотні гасцей дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Удзельнікаў вызвольнага паўстання 1920 году згадалі сёння ў Курапатах. І там не абышлося без перашкодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі грамадскасці, а сярод іх Уладзімір Раманоўскі, Ігар Кузняцоў, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Макаеў, Артур Фінкевіч сабраліся сёння ў Курапацкім лесе. Ушанаванне памяці пачалося каля часовага крыжа ўдзельнікам слуцкага збройнага чыну, які быў усталяваны летась. Уладзімір Раманоўскі патлумачыў.
Мы былі в неделю назад у скульптора і художніка Матусевіча, который приготовил крыж Ефросіні Полоцкай, большой і з украшэннямі. Мы думаем, што к весне этот крыж будет здесь установлен. Это место, которое по инициативе Общества охраны памятников истории и культуры было определено как место памяти здесь, в Куропатах, Слуцкого восстания.
Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў Вячаслаў Сіўчык адзначыў, што 27 лістапада 1920 года адна з самых вялікіх датаў для ўсіх беларусаў.
Большасць тых, хто паўсталі, каб жыла Беларусь, это былі сяляне. Практычна ўсе, хто ўдзельнічаў гэтым вызвольным чыне пры савецкай уладзе, былі знішчаны праз сістэму ГУЛАГу. Мала хто з іх выжыў. І знішчалі людзей не толькі за тое, што яны ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім паўстанні. Іх знішчалі па плану, а в зоне слуцкага збройнага чына практычна знішчалі ўсё мужчынскае насельніцтва. І натуральна шлях гэтых слуцкіх змагароў у многіх закончыўся в турмах, ГУЛАГу. А Курапаты гэта ёсць нацыянальны некропаль, і натуральна сёння мы ўшаноўваем першую чаргу памяць слуцкіх змагароў.
Гісторык Ігар Кузняцоў нагадаў, што амаль два гады прадстаўнікі грамадскасці 29 числа наведваюць месцы масавых расстрэлаў ахвяраў рэпрэсій.
Та традіцыя, которая ўстанавілася з января прошлого года, то есть 29 числа каждого месяца, приходить в Курапаты, парк Челюскинцев и другие места масовых расстрелов, говорит о том, что все-таки память о тех, кто погиб в те годы, живет. И в начале года выйдет книга, которую мы готовили, в которой будет 5720 фамилии тех, кто был расстрелян в Минске в основном в 37-38 года. Это будет первый поминальный список такой, хотя вот на могильной плите здесь перечислены 100 представителей нашей интеллигенции, которые были расстреляны в ночь с 28 на 29 октября 37 года.
Удельники акции запаливали знічы каля крыжоў, ускладали кветки. У гэты час у лесе з'явіліся міліцыянты, якія назірали за тым, что отбывалось в Курапатском лесе. А перед гэтым двое у цивильным накинулись на одну из удельниц ушанавання памяці на ўваходзе ў Курапацкі лес і разарвалі бел-чырвона-белы сцяг, які яна несла, і зламалі дрэўка. Удзельнікі акцыі спрабавалі высветліць у міліцыянтаў, што гэта былі за асобы. Уладзімір Рамановскі апавёў.
Там они все отмазывались, мы никого не знаем, ничего, значит, и всякие попытки уточнить, что это за варварство было проявлено и кем, привело к тому, что сказали, что какие вы защитники, вы такие же вандалы, как и те, которые ломали тут крыжи. Этим все и закончилось.
Сказаў нашаму корэспандэнту Уладзімір Рамановскі. Нагадаю, што па прапанове беларускай грамадскасці 29 числа кожнага месяца ў Курапатах згадваюць ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. І не выпадкова, напрыклад, сёння спаўняецца роўна 70 гадоў, як 29 лістапада 1938 году быў расстраляны Браніслаў Тарашкевіч, грамадска-палітычны дзеяч, адзін з лідараў нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі і аўтар беларускай граматыкі для школ. З намі на сувязі мой калега Юры Бушляков, ён удзельнік групы, якая працавала над сучасным унармаваннем беларускага класічнага правапісу ці так званай Тарашкевіцы. Юры, нам, відаць, коротко не удастся описаць жыццёвую дарогу Браніслава Тарашкевіча, і все ж згадаем, што ён быў адметнай постаццю не толькі ў беларускай філялогіі.
Я бы сказал, что лёс Браніслава Тарашкевіча довольно тыповый в белорусском контексте апошніх стагоддзяў, нелёгкий выбор помеж мацнейшими суседями, помеж їхнымі проектами, обяцаннями и драматичный финал. Але выбирать помеж суседями доводилось, бо своих сил было замало. Тарашкевич для шмат яких людей сегодняшнего поколения это фигура твердо привязанная до обличча нашей мовы, правописного обличча нашей мовы. А менавіта Тарашкевич, веденный одним из своих знакомитых наставников, санкт-петербургским профессором Алексеем Шахматовым, уклал ту белорусскую грамматику, якая стихийно принялась, якую чакала белорусское грамадство у первые десятилетия 20-х годов. Про Тарашкевича значно меньше ведают как про политика, как такой бескомпромиссный белорусский голос. У политицы он был с 10-х годов 20-го стагоддзя у белорусской социалистической громаде, после один из лидеров белорусской социал-демократичной партии. Нарешті он был старшинем белорусской селянско-работницкой громады, той структуры, той организации, якая згуртовала десятки тысяч людей в Заходней Беларуси. И он был и сябрам Коммунистической партии Заходней Беларуси.
Юры, и вот тут мы уже наближаемся, видать, до того момента, до того моста, який привел до несчастья Браніслава Тарашкевича у Советский Союз с территории буржуазной Польши. Как это отбылося?
Его двойчы за активную белорусскую деятельность, за активное змагання. Он был депутатом Сейму Польши, активно выступал в оборону национальных, социальных прав людей у Заходней Белоруссии. Его двойчи арештовывали у 27-м и 31-м годе. У 31-м годе его арештовали, коли не помиляюсь, на 8 годов тюрьмы. И в этой ситуации треба разуметь человека социалистичных поглядов, человека, який несомненно имел иллюзии, что до белорусского национального будовництва у Советской Белоруссии. Несомненно, этот человек хотел опынуться на усходе, хотел причиниться до белорусского национального будовництва. И этот человек с великими-великими сподеваниями, с открытой душою и шел у Советскую Беларусь. В вересне 1933 года Бронислава Тарашкевича меняли тогда польского политичного вязня, який шел в советское житё с великой надеей, але, как оказалось, и шел на свою загубу, его поменяли на знанного белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. Яны споткались на помежном мостку, на Столпечине, порукались, коротко перемовились, и все. Для Аляхновича это был конец неволи, для Тарашкевича это был протяг неволи, неволи, якая после... У 38-м обернулась смертью. Тарашкевичу не дозволили заставаться, после этого обмена, не дозволили заставаться у Минску. И он был накерован на працу в Международный аграрный институт при Коминтерне в Москве. У 34-м годе он принял советское громадянство, а у 37-м был арештован, у 38-м его закатовали.
Жыццёвы шлях Браніслава Тарашкевіча мы згадалі разам з Юрасём Бушляковым. У часе расстрэлу 29 лістапада 1938 году Тарашкевічу было 46 гадоў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Свабода слова» ад ліга ці маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Гості перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Давид Какабадзе і Ірена Халупа. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Працягваем праграму. Мінула два тыдні, як асуджаны ў Беларусі грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер быў змешчаны ў медычную частку магілёўскай калоніі нумар 15 за рэзкага пагаршэння здароўя. Як зараз пачуваецца амерыканскі адвакат? Ля мікрафону наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Улетку Эммануэла Зельцера Менскі суд прызнаў вінаватым у камерцыйным шпіянажы супраць Беларусі і асудзіў на 3 гады зняволення. Пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу амерыканца, яго з ізалятору КДБ накіравалі ў следчую турму на вуліцы Валадарскага. Паводле адваката Дмітра Карачкі, там Зельцер перажыў сапраўдны шок ад умоваў, у якіх апынуўся. У камеры холад, харчы дрэнныя, патрэбных лекаў не даюць. Адвакат тады казаў журналістам, што вельмі занепакоены станам здароўя падабароннага. З Валадаркі Эммануэла Зельцера этапам накіравалі ў 15-ю магілёўскую калонію. Што адбывалася з асуджаным на этапе, грамадскасці невядома. Як толькі Зельцера прывезлі ў Магілёў, яго паклалі ў медычную частку калоніі. Дмітрий Гарачка тады паведамляў.
Его пока везли, у него там давление 170, плоховато себя чувствует. В общем, в стационаре пока лежит. Сами его положили, как увидели, они его сами сразу там капельницы ставили.
Что изменилось за эти два тыдни? Ці дало вынік лечения, якое проводяць турэмныя лекары? Адвокат Гарачка, які днями бачился с Зельцером, каже, что лепш ягоному падабаронному не стало.
У него плохое высокое давление. Вот и сейчас он на это жалуется. Я так понимаю, после этого переезда что-то вот стало еще хуже. Ничего не стабилизируется.
Былый политвязень Сергей Прасюкевич увесну зведал, что есть этап з Валадарки у калонию на Могилевщине. Сергей Прасюкевич не издивляется тому, что человек у дрэнным стане стал почуваться еще горш.
Часов, наверное, 10 занимает весь этот процесс, а тем более с Валадарки, наверное, еще и больше, около 12. тесно, там друг на друге обычно сидят, дышать нечем. Человек, я так понимаю, с плохим здоровьем не курит, там толпа сидит, курят постоянно. Поспать нормально там не получится. Этапы эти все всегда ночью происходят. Тяжело там.
Сергій Пасюкевич згадав про своє знаходження у шклоцькій колонії. Коли у його заболіли зуби, некілька разів звертався по допомогу. І усе дарма. В'язень не включає, що і в Могилевській колонії уровень такий самий.
Нормальної медичної допомоги він там не отримає.
Адвокат Дмитрий Гарачко у черговий раз наведає Еммануела Зельцера у понеділок 1 снежня. Тим часом амбасада США домагається, каб Зельцера оглядів лікар, не зв'язаний з білоруською тюремною системою.
Передавав Олег Грузділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Мінський облвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську открыли бюст письменника Винцента Дуніна Марцинкевича. Його усталявали на головной алеї городского парку побач з кінотеатром «Мир». 70 годов тому був расстреляний Браніслав Тарашкевич, автор білоруської граматики для школ. Посольство США домагається, каб зняволеного Еммануіла Зельцера оглядів доктор, не зв'язаний з білоруською тюремною системою. Борисовський футбольний клуб «Батэ» накерувався у Італію для підрихтовки до матчу з «Ювентусом». Ну, зараз актуальна експертиза свободи. Белорусское керавництво у своих заявах протягивает демонстровать оптимизм на конт уплыву сусветного финансового кризиса. Те разумеют у белорусским ураде весь масштаб экономичных проблем, которые повстали перед краиной, каких заходов можно чекать у отказ на кризис. Это и другие питания у экспертизе свободы обмерковывают экономисты Михай Залеский и Дмитрий Бабицкий. Ведет передачу Виталь Цыганков.
Выступающий 28 листопада на совместном посежении обедов палат национального сходу, вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков признал, что белорусская промысловость отчувает падение попыту на экспортную продукцию, и это приводит до росту запасов готовой продукции на складах. Гэта, бадайце, не першае прызнанне высокім чыноўнікам таго факту, што сусветны фінансавы крызіс пачынае ўплываць і на Беларусь. Але ў цэлым выступ Кабякова быў дастаткова традыцыйным і аптымістычным. Віцэ-прэм'ер казаў пра рост вытворчасці і гэтак далей. Ці не здаецца вам, што беларускае кіраўніцтва не разумее ўсе пагрозы сусветнага крызіса і весь магчымы ўплыў гэтага крызісу на Беларусь? Міхась Залескі, як улішце?
Я лічу, што разумеюць выдатна, але гэныя людзі і Лукашэнка, і ягоныя паплечнікі, яны сталі закладнікамі ўласнага папулізму. Калі я ўвесь час казаў, што ўсё можа быць толькі файна ў нашай краіне, то я не магу сказаць, што нешта пагоршылася. Хаця для знешняга карыстання, вот заўважце, тут ёсць крыху змяненне рыторыкі. Сідорскі сказаў, што можа да бартэра мусім перайсці. І вось нарэшце ўжо пачаў Кабякоў намяківаць, як кажуць у народзе, на тое, што, вымаўляў, запасы складскія ўзрастаюць. Ну і Лукашенко казав, що ну ми ж у глобальній економіці не можемо бути якби не глобалістами, глобальна економіка на нас впливає. То признають і розуміють, але у гэных умовах нельга робити нічого такого, що похисне упевненість маси у непорушності курсу.
Лічба, яка вельми красамовна скаже, що широкі народні маси уже похиснулись у своїй упевненості. Попит насельництва Білорусі на заміжну валюту у листопаді склав 300 мільйонів. Гэта вельми радикально адрознівається від всіх попередніх місяців.
Людей не подманешь. Но потом мы повинны разуметь, что те люди, которые мают депозиты больше-менее значные и которые здольны куплять валюту в значных померах, яны складают не основную массу насельництва и не яны есть электоратом Лукашенко.
Дмитрий, а як ваше меркование, на кольки можно чекать адекватных денег от белорусского рада у ситуации с оценкой кризиса? Ну, я нагадаю, что в США миллиарды выдатковываются для подтримки банков и автогигантов. Снижаются податки для вытворцев. В Европе. В России Путин пропоновал целую программу снижения финансовой нагрузки на бизнес. А что плянуется робить у Беларуси? Коли я не помыляюсь, никаких радикальных кроков урад покуль не заявляя.
Зрозуміло, я тут згодний з господарем Залєвським, що влада відчуває наближення кризису і частково вже починає признавати, що все ж таки подається гати на Білорусі. Сигнали так само доходять з підприємства, що цей кризис вже вони відчувають. Але з іншого боку, риторика залишається та сама. Ось де статистичні показники, які щогод плануються, перевиконуються, перевиконуються, вони залишаються, їх ніхто не скасовував. Щоб натягнути статистику по випуску, вже починається відгрузка без передоплати, увагалі без оплати. Там, якби ми вам відгружаємо, або у нас лічилося це як вироблене. Заплатите потом. Які тут вогли могли бути адекватні дії, так само тяжко сказати, тому що я думаю, що ніхто у світі до кінця не відає, що треба робити.
Некоторые я приклади привел. Дзе-нідзе знижають податкову нагрузку на витворців. Дзе-нідзе дають їм такі, ну, безтермінові кредити, щоб вони могли використатися. По-вашому, такі заходи в Білорусі були б адекватними?
То, що ви перелічили, це, так би мовити, проява політики соціалізму, патерналізму. Витворців у дочиненні до держави. Теоретично, це методи вельми спречні. Спрацують вони, тут тяжко сказати. А що дотичиться лібералізації, зниження податкового тяжару на підприємстві, увагалі скорочення бюджетних видатків, це, звісно, у такій ситуації вельми добре. Але доволі складно це зробити, особливо у Білорусі, коли є могутне лобі з боку, скажімо, аграрного сектора та промислового. Крім заяви, ніякої лібералізації немає. Ось ви поглядите, держава тут своїми руками поховала фактично кілька прибуткових ринків. Те ж саме міжнародні автомобільні перевозки грузів. Їздили ті перевозчики, не брали у держави ніяких грошей, ніяких інвестицій не потребували. Значить, привозили в Україну валюту. Держава от не збирається ж ніяких кроків робити, щоб це відродити. І таке назиралося по многих секторах.
Коли Дмитрий казав, що держава справді амаль нічого не робить, можу пригадати все-таки один доволі яркий скандальний крок, який держава зробила, гэта почала заходи по обмежуванню імпорту. Михайло Залєвський, ці не каже гэта, що все-таки інстинкти білоруської влади засталіся подобними соціалістичними, коли ніякий кризис не визволять, не лібералізацію проводять, а затискать і нешта обмежовувати?
Безумовно, простей за все в адміністративній системі заборонять, тому що існують розгалінувані механізми апаратної підтримки любих заборон. Але проблема у тим, що коли ми обмежовуємо імпорт, то яким чином ми будемо притягувати заміжних інвесторів сюди? Яким чином вони довідуються про наше існування? Для того, щоб почати тут нешто виробляти, спочатку треба довідатися, що гений ринок єсть, він ємістий, він живий. Наші керівники працюють на показчики. Правда, Дмитро казав, вони гений показчик будуть виконувати. Буде і 10-12% росту валового внутрішнього продукту. Але все гене виконання, воно іде у межах навіть не той, як кажуть їхні апологети, на авторитарній модернізації. Нема ніякої модернізації, нових витворчостей не з'являється.
І коротко, коли спробувати дати прогноз, як все-таки у Рада буде реагувати на таку кризисну ситуацію, коли справді все-таки прийдеться ніяк реагувати. Чи, на вашу думку, це будуть заходи затискати і нешто обмежовувати, обмежують продаж валюти людям? Чи все-таки будуть кроки до певної лібералізації економіки? Як ваша оцінка? Дмитро Криласко.
Значної лібералізації чекати, звісно, не доводиться. Я думаю, що держава буде імкнутися виконати свої соціальні обов'язки у першу чергу. Любыми методами. Коли будут некие зрухи у галине либерализации, то вельми невеликие.
Видать, что коллега не вучил уже истории КПСС. У такие моменты нам не потребны слюнявый либерализм. Нам потребны железные кроки ударных батальонов пролетариата. Так казав товариш Ленін. І гене кроки ми вже відчули. Воїни Зянона Ломася вже пильнують, каб люди не спознялися на роботу. От і увесь наш лібералізм. Є слово і є діянні. Перші діянні, вони почалися на закручування генних накруточок. Дисципліна, порядок, якби знову використання адміністраційного ресурсу. Буде у вельми таких гомеопатичних дозах буде видаватися гене лібералізація. У той мірі, у якої Європа буде гене потребувати.
Ці потрібні спеціальні заходи, каб застерегти білоруську економіку від впливу міжнародного економічного кризису. Це питання обмірковували економісти Михай Залєвський і Змітер Бабіцький. Вів передачу оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
І зараз ведучий програми Міхась Скобла представить теми і гостей сьогоднішнього випуску.
Сьогодні у нас гутарка за круглим столом на тему «Література і ненормативна лексика». Со мною у студії знаходяться критик Ганна Кішліцина, поетка і есеїстка Марія Мартисєвіч і історик літератури Язеп Янушкевич.
Це передача пізній у нашому вечоровому ефірі. Ну а зараз дзвінки на свободу. У своїх телефонуваннях слухачі відгукаються на атаку терористів на індійський город Мумбаї. А так само коментують виказування мастака Леся Пушкіна, який на гэтым тижні був громадським редактором Радіо Свобода. Огляд підрихтував Єгор Майорчик.
Амаль 200 чалавек загінула, по 300 параненых. Такі вынік атаки терористів на індійський город Мумбаї. Нагадаю, што терористы захапілі закладнікаў у двух гатэлях – Тадж-Махал і Аберой.
Зиновьев, я думаю, что события в Индии показывают необходимость тюрьмы в Гуантанамо и не только для этих преступников.
На шарзе телефонования, у яких слухачи выказывают свое ставление до уладов.
Кто и коли предъявит рахунок судям, якія кидали за краты кандидата в президенты Казулина, письменника и лидера молодежи Сверинца, журналиста Ивашкевича, Сивчика, Дынько, правооборонцу Катерину Садовскую, предпринимальника Парсюкевича, Дмитра Дашкевича и тысячи светлой нашей надеи молодевых активистов, кого на сутки, кого душили и душат штрафами, и изневажали за то, что хочут зваться белорусами, не только по паспорту. Кто и коли понесе отказность за страченное здоровье по вине власть имущих и их помогатых? Чому Василь Быков и Зенон Позняк вымушены были съехать за межу? Особы такого масштабу не могут жить без творчести. Это состояние нашей белорусской нации, а держава вытирает об их ноги. Я называю это, что творится в Беларуси у отношенных до культуры, ползучим геноцидом белорусской культуры.
Интересная история так называемого союза «Россия-Беларусь», который по сей день существует только на бумаге и является неплохой кормушкой для многочисленной армии чиновничков во главе с Бородиным. Инициатором создания этого союза был наш проводыр, который преследовал вполне конкретную цель – занять место старого и больного Ельцина в Кремле. Однако события в России пошли по другому сценарию, и к власти там пришел молодой Путин. Григорьевич сразу смекнул, что Кремля ему не видать, как своих ушей, и интерес к союзу у него ослабел. Александру Григорьевичу ничего не оставалось, как взять на вооружение лозунги нашей оппозиции и стать борцом за независимость, о которой он раньше и слышать не хотел.
Протягнем программу водгуками на прасу «Радио Свобода».
Минулым вечером у вас были вельми классные звонки на свободу. И про кошт сала, и кошт золота. И про доброту до пенсионера у Польши. И самое классное про Путина с его зброей, что принесла смерть детям. С форума свободы я категорично не згодна, что из-за белорусской мовы может распочаться громадянская война у Беларуси. Не глядячи ни на что, белорусы уважают свою мову, и детей охотно отдадут у белорусские классы.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў мастак з мястэчка Бобар Алесь Пушкін. На ягоную працу ў эфіры мы атрымалі такі водгук.
Слушала я вчера интервью с Олесем Пушкиным. Ни разу не услышала от ведущего хоть какой-нибудь ставящий его в неловкое положение вопрос. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
Шановные слухачи, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішіте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Ваші дзвінки слухав Ягор Майорчик. Телефон для сувязі у Мінську працює і в гэты час. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Гаворыць і паказвае свабода. Зараз прапаную вам штотыднёвую аналітычную перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якая ў відэафармаце выходзіць таксама на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Свабода слова, адліга ці маніпуляцыя». Гадавіна ўкраінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчараванні і спадзяванні. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў «Свабоды» і слухачоў радыё. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соусь, госці перадачы дырэктары грузінскай і ўкраінскай службаў радыё «Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук.
Першае, што я хачу сказаць вам сёння, паважаныя слухачы, это тое, што магчыма, неўзабаве Радыё Свабода і Белсат давядзецца закрыць. Чаму? Таму што свабода слова і правы чалавека ў Беларусі цяпер виглядає, можуть бути гарантовані. Ось кілька цитатів з виказанням Олександра Лукашенка під час виступу перед номенклатурою Вітебської області. «Ми повинні розняволити чоловіка, лібералізувати наше життя, зробити його більш свободним для чоловіка». Ще одна цитата. «Необхідно забезпечити простору у економіці, каб люди могли більш оперативно і свободно діяльничати, каб їх нічого не стримлювало». Ну і останнє. «Обороняти права людей на годну зарплату, на те, каб свободно жити і говорити те, що чоловік думає. Ось головна задача президента». Юра, скажіть, чи справиться Олександр Лукашенко з гэтай головной задачей?
Тяжко сказати, якая насамрэч ёсць головная задача. Так выглядае, што Александр Лукашенко просто прыйшоў да высновы, што рыторыкай можна часам дасягнуць больш, чым рэальнымі справамі, ці дакладней рыторыка можа замяніць рэальныя справы. Тут варта сказаць, што да апошняга часу такое раздражненне і на Захадзе, і ў іншых месцах выклікаў якраз вось такі савецкі, квазісавецкі антураж беларускага рэжыму. Ну, когда Лукашенко казав, что Ленин и Сталин – это символы белорусского народа, ну так во всех возникала такая идеологичная стойка. А на что так казать? Можно ж казать правильные слова про свободу, про демократию. Ну, вот як спадар Медведев в свой час сказал, свобода легче, чем не свобода. Ну, вот учимся у старейших братов.
Ваш отказ – правильная полепшенная риторика. Ян, что вы думаете?
Как каже народная мудрость, без огню дыму не бывает. Значит, тут нечто тлее у голове у президента, і я б ризикнув виказати здогад, що гэта і такой риторика і про права чоловіка, про свободи, і он якби прикриває або просто старається, скажімо, попередити певною все ж таки лібералізацію у економіці. Нік треба людям витлумачити, що ось, він 14 років змагався супроти капіталізму, а тут раптом капіталістам хоче віддати амаль що 600 підприємств. Я думаю, він узяв зручну тезу собі на узброєння, яка я кажу, що менавіта економічна свобода в країні, це так само і права чоловіка, і свобода слова, і всяка інша свобода.
На минулому тижні у Білорусі відбулася однозначна подія, зв'язана зі свободою слова. Пішла говорка про вертання у подписный каталог и у шапики «Союздруку» двух популярных незалежных выданий. Штотыднёвіка «Наша Нива» и газеты «Народная воля». Яны так само, быцем бы, отрымлюваюць махчымаць и друкавацца у Беларусі. Чаму гэта сталася махчымым и чаму гэта сталася махчымым цяпер?
Я думаю, тут варта звернуць увагу на два, прынамсі, аспекты. Па-першае, пасля гладка праведзеных парламенцкіх выбараў рэжым не адчувае ніякіх унутраных пагрозаў. Галоўная пагроза паходзіць звонку. Гэта фінансавы сусветны крызіс. Таму чаму б і не адкруціць крышку гайкі для незалежнай прэсы? Тим більше, що менавіта вибори 28 вересня, я не крішку розчарували все ж таки Європу. Це така спроба компенсувати тоє розчарування. По-друге, я думаю, варто звернути увагу на те, на що ми наголі не звертаємо увагу. Сьогодні друковане слово, воно вже не має тієї сили, що, наприклад, мала на схилі совєтської епохи у час так званої перебудови, коли деякі газети і часописи виходили шматмільйонними тиражами.
Все, влада нічим не ризикує, вертаючи їх.
Ні, не ризикує.
Юра, а ваше міркування, чому тепер це зроблено?
Є така смішна версія. Справа тим, що два тижні тому у Мінську проходив Мінський форум з уділом шматліких заміжників, і там був керівник президентської адміністрації Володимир Макей. І відомий білоруський громадський діяч Петро Садовський спитав його: «Так скажіть, коли ось у шапіках в Білорусі з'явиться народна воля?» На що той відказав: «Позитивні кроки будуть обов'язково, вони будуть дотичити так само ситуації на медійному ринку». А ось і не пройшло тижня, як ось народна воля з'являється у шапіку. Так що треба просто попросити вибрати докладний момент і докладну особу. Ну, це безумовно жарт. А ось, коли б казати більш серйозно, я б тут так само процитував Андрія Денько, шеф-редактора нашої Ніви, який сказав, що вяртання газет – гэта перамога демократичного громадства, якое витривало. Хоча тут, ну, я думаю, що ця думка справедлива частково. Саправди, газети здолели вижити. Саправди, яны заховали, ну, нейкое ядро читацкой аудитории.
І професійні журналістські колективи.
Да, і в этом сенсі їх вертання має сенс для влади, як карта у нейкой політичній гульні. Але мені здається, що все ж таки на гэтый крок уладу підштурхнув не тиск громадства, а ось тая гульня вайня з Заходом, якую влада почала.
З гэтага вынікае, дарэчы, адразу вельмі канкрэтнае пытанне. Мы ведаем, што наша ніва і народная воля – это як бы флагманы незалежнага беларускамоўнага друку, але за апошнія 3 гады былі закрытыя альбо выключаныя са спісу падпісчыкаў, пазбаўленыя магчымасці прадавацца, свабодна распаўсюджвацца цэлы шэраг іншых выданняў, у першую чаргу рэгіянальных выданняў. Таких як газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Вітебський кур'єр», були проблеми у «Брестського кур'єра», «Барановський інтекспрес». Чи думаєте ви, от то, як ви говорите, що фактично тоді це вертання, фактично їх не буде тишитися? Яке ваше міркування? Ця свобода буде зараз тишитися всіх заборонених сродків масової інформації?
Я думаю, що, можливо, певна заборона і волокіта з вертанням цих регіональних газетів буде. Бо гэтыя 2 газеты, «Народная воля» і «Наша Ніва», яны, калі можна так выказацца, былі скіраваныя да такой гардкоравай, незалежніцкай і апазыцыйнай публікі. Наогул іхні ўплыў быў абмежаваны да Мінску. Ну, гэтай публікі ўжо ўлада даўно страціла надзею пераканаць. З арыгінальнымі газетамі крышку іншая сітуацыя. Яны выходзілі ў рэгіёнах і былі ў такіх нішах, дзе альбо гэтыя 2 газеты былі непрысутныя, альбо проста нецікавыя. Арыгінальныя газеты займалі такія нішы, у якіх яны мулялі вочы мясцовай уладзе. Парадаксальна, яны былі для гэтай улады больш нявыгадныя, чымсьці, скажам, вось агульнанацыянальныя газеты.
Юрый, а ўсё ж такі ваша меркаванне. Гэта тычылася толькі сімвалічнага жэста да 2 знакавых выданняў. Ці ёсць шанс вяртання рэгіянальнай прэсы, іншых забароненых?
Ну, ведаеце, я бы вярнуўся, Александр, да вашага першага пытання і сказаў, што ў аўтарытарнай сістэме свабоды, як такой, быць не можа паводле вызначэння. У ёй можа быць толькі міласць. І вось зараз гэтым 2 газетам аказана міласць, аказана ласка. Вось у той гульні, у тых шахматах, якія ідуць з Европай, вось зроблены такі дазаваны крок. Потым будуць глядзець. Што на гэта адкажа Европа, колькі заплоціць? А з другога боку, які эфект дасць вось гэтая ласка? Калі высветліцца, што нічога страшнага няма, могуць яшчэ несколька, але ізноў жа канкрэтных газет будуць сядзець, думаць, каму яшчэ дазволіць. Можа быць, зробіць яшчэ адну ласку. Але мяняць правілы, то есть даць свабоду ўсім, ну, гэта ўжо будзе іншая краіна.
5 гадоў таму у Грузіі адбылася рэвалюцыя ружаў. І 4 гады таму в Україні оранжевая ці помаранчевая революція. Сьогодні гості студії – директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа і директор Грузинської служби Радіо Свобода Давид Кагабадзе. Ірина, скажіть, лепш ці горш живуть сьогодні люди в Україні праз 4 гады після революції?
Я б сказала, що живуть загалом краще, але оскільки Україна, як більшість країн, переживає велику фінансову і економічну кризу, то певна верства населення, звичайно, живе і гірше.
А коли ви кажете «лепше», ви маєте на увазі економіку чи свободу?
Свободу.
Давид, то ж саме питання до вас. Лепш чи горш живуть зараз люди у Грузії?
Ситуация почти такая же, как и в Украине, насколько я понимаю. Есть люди, которые живут лучше, есть люди, которые живут хуже. Например, бизнесмены, я думаю, которые занимаются средним и малым бизнесом, они живут лучше, потому что бизнес делать сейчас гораздо легче.
Али, скажите, свободы больше или меньше?
Вот это более сложный вопрос. Свобода прессы практически не существует. Все электронные медиа под контролем государства. Вот это, мне кажется, самое большое разочарование.
Як би ви визначили 3 головні виніки оранжевої революції?
Я б сказала, що головні 3 виграші помаранчевої революції полягають у тому. На відміну від Грузії, в Україні є свобода слова. Там є певні проблеми, бо все продається, скажімо так. Журналісти продаються, панує так звана джинса, журналістські матеріали на замовлення. Але не відрубують людям голови, як це було за президента Кучми, за те, що вони займаються журналістськими
розслідуваннями. Ви згадали зараз журналіста
Георгія Гонгадзе, вбивцю якого по сьогоднішній день ми ще не знаємо. Тобто організатора не знаємо. Так що це одне велике досягнення. Друге велике досягнення – просто люди свобідно дихають. Вони відчули, вийшовши на Майдан, що вони мають силу. Силу народу. І, власне, ця народна сила залишається ще й до цих пір. Іноді вона перешкоджає людям, бо всі рвуться на Майдани з найменших причин.
Нема страху, ви кажете?
Немає страху. Ні, страху вже немає. І друге – Українці, вийшовши на Майдан, відчули, що вони мають силу щось змінити. Звичайно, з того вийшли розчарування, бо очікування, сподівання були такими високими. Але вони відчули, що вони мають силу змінити щось у своїй країні.
Так, підсумуємо три головні виніки оранжевої революції. Це свобода слова, це відсутність страху і віра народу у своє сили, що він може нешто змінити. Які три головні виніки революції ружев, Давид?
Что касается самой позитивной, мне кажется, перемены, это то, что Грузия стала походить на государство. То реформирована полиция, например. Нет взяток, свидетелями чего мы становились буквально каждый день, так называемых гаишников, которые останавливали
машину. У Грузии вовсе нема ГАИ теперь, да?
Это просто нет ГАИ.
Нема сейчас. ГАИ, нема взяток.
Да, но есть патрульная полиция, которая, естественно, останавливает тех, кто нарушает правила. Я сам был в их числе один раз и был очень счастлив, когда отказал мне полицейский в принятии взятки от меня и сказал, нет, все должно быть оформлено, и я заплатил полную, так сказать, цену, 40 лари. Это тоже очень важно, мне кажется. И от структуры, которые связаны со службами public services. Вот эти службы, например, если получить паспорт, скажем, да, там все, никаких взяток, все абсолютно четко, ты платишь, если тебе нужно скоро, ты платишь больше, если ты не спешишь,
то есть стал функционировать меньше. Державный аппарат
абсолютно,
нормально.
Да. И борьба с коррупцией тоже очень важна. На бытовом уровне коррупция гораздо ниже, и об этом свидетельствует, между прочим, последний доклад Transparency International.
Вы говорили про коррупцию, давайте протягнем эту тему. Что говорить про коррупцию и про керовника державы? Саакашвили и коррупция.
Вот коррупция на высших эшелонах, она все еще существует, согласно вот тому же докладу, который мы упоминали. Саакашвили сам лично в каких-либо коррупционных соглашениях не замечен, но, в всяком случае, мне об этом неизвестно ничего. Но, естественно, в его окружении есть люди, которые считаются коррумпированными. Одним из последних таких скандальных случаев был министр обороны Окруашвили, которому пришлось бежать.
Ирина, Давид уже крыху почав говорить на тему разочарования. Скажите, а как бы вы вызначили, какие головные разочарования удельников помаранчевой революции?
Мені здається, що перш за все лідери помаранчевої революції виявилися більшими людьми на сцені, на Майдані, ніж в справжньому житті і в політиці. Це перше таке розчарування з президентом, з Ющенком, з теперішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Мені здається, що є велике розчарування в тих людях, як в політичних постатях і персонажах. Друге, бандитам тюрма. Це було одне із гасел помаранчевої революції. Мовляв, будемо наступати на рекет, на мафію, на все, посадимо цілу купу людей в тюрму. Цього не відбулося. Були якісь такі аморфні, імпотентні спроби, нічого з цього не вийшло. І бандити, як були на волі і практикували своє ремесло, так вони це і роблять. І третє розчарування – це, власне, корупція. Корупція, як процвітала в Україні, процвітає вона далі. Так само, як і в Грузії, не можна сказати, що президент держави чи прем'єр-міністр – це корумповані люди. Але навколо них є досить корумпованих людей, друзів, любих друзів, кумів і всякої іншої компанії.
Давид, ви вже назвали, по-моєму, одну з розчарування, це розчарування зі свободи слова. Що ще? То, что обещала революция, и то, что люди чекали, что не здійснилося.
Суд, судебная система, она полностью подчинена государству, властным структурам, и о независимости говорить не приходится, к сожалению. Вот это самое большое, мне кажется, наряду с недостатком свободы слова, это, мне кажется, самое большое разочарование.
Лічить Давид Какабадзе, директор грузинской службы Радио Свобода. Про схвилину протяг передачи. Мінський аблвиконкам не дозволив організувати у неділю краєзнавчу поїздку по місцинах Слуцького збройного чину. У столиці була сорвана пам'ятна вечорина. Удільників Слуцького повстання і ахвяру репресій згадали сьогодні у Куропатах. У Бобруйську відкрили бюст письменника Вінцента Дуніна Марцинкевича. Його усталювали на головній алеї городського парку побач з кінотеатром «Мір». 70 годов тому был расстреляны Бронислав Тарашкевич, автор белорусской грамматики для школ. Посольство США домагается, каб зняволенного Эммануила Зельцера оглядел доктор, не связанный с белорусской тюремной системой. Барысаўскі футбольны клуб «Батэ» накіраваўся ў Італію для падрыхтоўкі да матчу з «Ювентусам». Гэта былі асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, а зараз нагадаю пра адну з аўтарскіх перадачаў, якая ў гэты час выйдзе ў эфір заўтра.
Вось ужо амаль два месяцы працягваецца культуралагічная кампанія «Будзьма», арганізаваная 18 грамадскімі арганізацыямі Беларусі. Як паставіліся да акцыі «Улады на месцах», гаворыць каардынатарка кампаніі Алена Макоўская.
Ведаеце, сказаць, што вось нейкай падтрымкі ці спрыяння, напэўна, мы яшчэ не адчулі. Вось, але перашкодаў, трэба адзначыць, таксама не было.
Размову з Аленай Макоўскай вы пачуеце на нашых хвалях у нядзелю. Ну а зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Я нагадаю, што гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску «Свабода слова. Адліга ці маніпуляцыі», гадавіны грузінскай і украінскай каляровых рэвалюцыяў і галоўныя падзеі тыдня вачыма журналістаў «Свабоды». Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія падзеі мінулага тыдня, навіны падаліся найбольш важнымі вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Сёння на гэтую тэму будуць адказваць Ганна Соус і
добрый дзень.
Валер Каліновскі.
Добрый дзень.
Ганна, вашая тройка самых важных падзей, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Ну, я назвала бы тры падзеі, якія выклікалі найбольш водгука ў нас у эфіры і на сайце, найперш на сайце. Першая – гэта правакацыйныя заявы грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні мастака Алеся Пушкіна. Другая падзея – вяртання Таціаны Казыры за мырыкі ў Беларусь. І трэцяя падзея – кампанія «Ан» супраць хватняга гвалту над жанчынамі і жахлівыя лічбы, якія былі абнародаваны 80% беларускіх жанчынаў.
80%,
якія зазналі фізычны гвалт.
Валер, і ваша тройка тэмаў, якія прыцягнулі вашу ўвагу?
Мая тройка больш палітычная. У палітычным жыцці, відаць, гэта заявы Александра Лукашэнкі міжнароднаму агенцтву «Франс Прэс» і ў прыватнасці на конт таго, што Беларусь удзельнічае ў новай гонцы ўзбраенняў. У эканамічным жыцці гэта рашэнне Міжнароднага валютнага фонду адкласці перамовы з Беларусю аб выдзяленні ёй стабілізацыйнага крэдыту. Ну і ў сацыяльным і спартыўным жыцці гэта нядаўні футбольны матч барысаўскай каманды «Батэ» з каралеўскім клубам «Рэал» з Мадрыду.
Ну, пра вот трэцяе мы з вамі спрачаемся, ці это з'ява грамадскага жыцця. Ганна, вы назвалі першым рэакцыі нашых слухачоў на выказванне, на выступы мастака Алеся Пушкіна, даволі адкрытыя пра ягонае асабістае прыватнае інтымнае жыццё. Чаму?
Ну, ведаеце, найперш, найбольш водгукаў выклікала гісторыя пра тое, як, ну, нібыта Алесь Пушкін кінуў цяжарную жанчыну, таму што яна была расіянка. Я тут хацела б зрабіць невялікае такое адступленне. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune надрукавала артыкул, у якім расказваецца, як тэхаскі пастар заклікаў мужоў і жонак са сваёй паствы пачаць 7 дзён актыўнага сексу. І ведаеце, ну, калі вы зараз у тэлеэфіры «Белсата», вы запытаецеся мяне, ці следую я гэтаму запавету, як я следую, я пачну з дэталямі пра гэта распавядаць. І калі я акажуся таленавітай Шахіразадай, то мы ў эфіры «Белсата» можам зрабіць правакацыю аналагічную той, якую тыдзень робіць Пушкін на сайце і ў эфіры «Свабоды».
Вы называеце выказванне Пушкіна правакацыяй?
Ну, гэта абсалютная правакацыя, гэта вельмі таленавітая правакацыя. На сераду больш за паўсотні водгукаў
атрымаў
Алесь Пушкін. Я бы хацела працытаваць, там збольшага негатыўныя выказванні, але ёсць такога кшталту. Майстар на самой справе аказаўся не вельмі разумным і ў дадатак расыстам. Жах, як ён з такой галавой думкамі ў царкву ходзіць.
Валер, давайте пагаворым пра гонку ўзбраення. Вы назвалі это як тэма нумар адзін, тое, што прыцягнула вашу ўвагу заява Александра Лукашэнкі, што Беларусь можа взяць удзел у гэтай гонцы ўзбраення.
Ну, фактычна, Александр Лукашэнка заявіў, што ён ужо вымушаны гэтым займацца ў сувязі з тым, што адбылося пашырэнне НАТО на ўсход, і такая міні-гонка ўзбраенняў узнікла ў цэнтральнай Еўропе. І Беларусь, у прыватнасці, вымушаная ўзмацняць сваю сістэму проціпаветранай абароны, ўмацоўваць нейкія сілы спецыяльнага хуткага рэагавання і збіраецца закупляць расійскія ракеты «Іскандэр».
Гэтая заява таксама правакацыя, як правакацыя Пушкіна, ці это істотная заява?
Я думаю, што это хутчэй бачанне Лукашэнкі, як бы ён хацеў наладзіць свае адносіны з Захадам і падмацаванне ім сваёй пазіцыі. Такім чынам, такая заява, хоча і таксама правакацыйная, І ми пам'ятаємо, що на його попередні заяви про ракети «Іскандер» Держдепартамент США дуже різко відреагував. Після цього білоруський МЗС вимушений був змікшувати цю ситуацію. Лукашенко хоче подмацувати свої позиції в тим діалогу з Заходом, який він зараз почав, і, махчима, йому вдасться, махчима, і побачимо далі.
Ганна, подія номер два, яка притягнула вашу увагу, ви назвали Таня Казира. Вертання чорнобильської дівчинки, яка була на оздоровленні Злучених Штатів, засталася там, група вернулася. И несколько месяцев, и вот нарешті она вернулась. Что в этой подее такого значного?
Значные обставины вертания. Таня была у перший ж день, коли вернулася у Білорусь гості «Ночної свободи», і вона казала про те, що туга по родимі, тому вона прийняла таке рішення, бо вельми сумувала по своїй бабулі. Але обставини вертання більш цікаві. Справа у тим, що Таня ж розказала, що отримлювала шмат листу від білоруських дітей. Справа у тим, що після випадку з Танею Казирою білоруські влади спинили програми оздоровлення фактично во всіх країнах світу.
Ну, спинили при умові, що будуть заключені відповідні міждержавні погоднення, які будуть гарантувати вертання.
Это довольно долгая справа, это и погоднение заключенное покуль только что с Италии. И вот Таня отрымливала сотни листов с Белоруссии. Цікавая деталь, что она отрымливала амаль за одного почтового отделения, и амаль все они были так летние под копирку, друкованными литерами написаны. А у авторок заявилась информация, что на решение Тани поуплывала еще и гуторка со святаром православной церкви, российской православной церкви у США. Так что тут мне подается больше цікавое не само решение девчины, якая еще не полногодовая.
А сколько ей годов, дорогие?
Ей 16 годов. А ты обставины, которые примусили ей принять это решение, это наиболее цікаво, и это выкликая вот на нашем сайте, и я хотела бы зараз прочитать один из них. Таня зробила это не только с туги по батьках, але и из отказности за інших детей. Барбарская система нашего громадства, мы сами покарали усих. Это пишет наведник нашего сайта свобода.орг.
Говорка фактично идет про институт закладництва. Валер, вы в якости другой темы, якая протягнула эти подеи, вашу увагу фактично... Это отсутность подеи?
Отсутность подеи, или это так само подея? Я звернув увагу на то, что миссия Международного валютного фонда поехала с Беларуси фактично без всякого решения. На конт выделения Беларуси 2-миллиардного кредиту и перемовы будут протягнуты у снежни. У той час, как иншие краины, соседи наши, в приватности, уже отримали такие кредиты стабилизационные от Международного валютного фонда. Например, Украина не 2 миллиарда, а 16 миллиардов доляров может скористать для подтримки своей экономики в складанный час. Ну, выглядит, что Международный валютный фонд показал Беларусі, що поки ще немає ніякої сумішчальності позицій економічних поміж Білоруссю і Заходом. А ці гроші, між іншим, вельми потрібні, тому що білоруська економіка починає все більше відчувати негативний вплив міжнародного фінансового
і економічного. Так, ми постійно бачимо репортажі з різних регіонів. Які свідчать про це?
Так, це і ті розмови, і про те, що вже скорочається працівний тиждень, що нема куди подівати продукцію, ніхто її не купляє. Навіть і тут розмови про те, що вже рихтується скорочення штатів у некоторих підприємствах.
Ганна, 80% жінок у Білорусі стали у той чи інший період своєї життя ахвярами фізичного гвалту.
Це прогучало під час мероприємства, яке організовувало представництво АН Білорусі на гэтую тему. Гэтые лічбы у мяне крыху выклікають сумнів, яны жахлівыя лічбы. А справа тым, што я хацела прывесці яшчэ некалькі лічбаў, што эканамічны гвалт спазналі 22,5% жанчынаў, сексуальны больш за 13% і 80% фізічны гвалт. І падаецца, што палова з жанчын ніколі ў гэтым не прызнаваліся. Калі не прызнаваліся, адкуль могуць быць такія лічбы? Хаця насамрэч праблема існуе, праблема вельмі сур'ёзная, і важна гаварыць не толькі пра фізічны, а пра самыя розныя формы гвалту, а гэта можа быць і сацыяльны, і вербальны, і эканамічны гвалт, і гандаль жанчынамі. Такая стэрэатыпная формула «б'е, значыць, кахае», толькі такая верхавіна айсбергу. А насамрэч, вось, ну, гвалтам супраць жанчыны можна лічыць і выраз там баба дура, жаночыя мазгі, выкарыстанне аголенага жаночага тэма.
Даволі, я можу сказаць, ўжываецца ў Беларусі.
Так, так, так.
У дыскурсе гэта цалкам прымальна лічыцца.
А ўжыванне аголенага жаночага цела ў рэкламе, то гэта, ну, зусім ужо як бы распаўсюджаная з'ява, але гэта таксама лічыцца гвалтам над жанчынай. Ведаеце, 9 гадоў таму кожны год у лістападзе праводзіцца гэтая кампанія. І як 9 гадоў таму не было сховіш для жанчынаў, якія пацярпелі ад хатняга гвалту, так іх няма. Як не было спрыяльнай працэдуры ў судзе, калі жанчыну згвалтавалі, яна можа пайсці там, з ёй будуць далікатна абыходзіцца, так гэтага і няма. Што змянілася за 9 гадоў, сталі больш гаварыць. Ну, пра што сведчыць і дыскусія на гэтую тэму на нашым
сайце. Ну што ж, размова это заўсёды адкрыты, заўсёды пачатак і відаць і вырашэнне, асэнсаванне нейкай праблемы.
Вы слухали передачу «Тыдень» з Радио Свобода. Это совместный проект «Свободы» и незалежного телеканалу «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу можно глядеть на «Белсате» у субботу о 18.10. У размове брали удел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Валер Калиновский и Ганна Соус. Гостями передачи были директоры грузинской и украинской службы радио Давид Какабадзе и Ирена Халупа. Ну а Юрий Дракохруст будет ведущим недельного пражского акценту.
Улады дозволили друкаванне і афіцыйны распаўсюды ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная гэтая новая палітыка ў развязу? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіпа.